abîmé que baza. J'entends des bails à travers son main. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. En cas de baby, tu dates ça. En cas de baby, oh, dja dja.
Γιάννα Καμουρά είναι η μεγαλύτερη pop τραγουδίστρια της Γαλλίας αυτή τη στιγμή και έχει γίνει ένα από τα βασικά θέματα της επικαιρότητας στη Γαλλία. Γιατί? Διότι οι ακροδεξίες ομάδες αντιτίθενται στην πρόθεση της κυβέρνησης να βάλει την Καμουρά να τραγουδήσει στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού που θα γίνουν το φετινό καλοκαίρι ένα τραγούδι της Edith Piaf. Και έχει γίνει ολόκληρο θέμα, έχουν ακροδεξίες οργανώσεις, έχουν κρεμάσει πανό εκεί στις όχθες του Σικουάνα που γράφουν ότι Αγιάννα πας στη χώρα σου, εδώ δεν είναι η αγορά του Μπαμακό, η Αγιάννα Καμουρά είναι από το Μάλι και το Μπαμακό είναι η πρωτεύουσα στο Μάλι. Είναι τεράστια στάρ στη Γαλλία και σε πολλές άλλες χώρες και αυτό είναι ένα από τα πολύ γνωστά της τραγούδια. Δεν είναι η πρώτη φορά που η νεαρή τραγουδίστρια γίνεται στόχος των ακροδεξιών στη Γαλλία, αλλά όλες οι μεγάλες γαλλικές εφημερίδες αυτό τον καιρό αυτό σχολιάζουν, ότι είναι δυνατόν να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Θυμίζω η Μαρίν Λεπέν, το κόμμα της φτάνει στο 31% στις δημοσκοπήσεις αυτό τον καιρό. Είναι δυνατόν η Γαλλία του διαφωτισμού και των δικαιωμάτων να έχει φτάσει στο σημείο να μην ανέχεται μία τραγουδίστρια η οποία έχει μεγαλώσει στη Γαλλία, μπορεί να, να προέρχεται από άλλη χώρα, να τραγουδήσει ένα τραγούδι της Edith Piaf στο πιο παγκόσμιο γεγονός όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
Oh.
Και βγήκε μια πολύ γνωστή εκδότης περιοδικού στη Γαλλία και έγραψε ότι αυτή είναι μια διαμάχη που προέρχεται από την οπισθοδρομική πλευρά της Γαλλίας, αλλά δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε εκείνους να αποφασίσουν. Εμείς που θέλουμε να τους συμπεριλάβουμε όλους, πρέπει να απολαύσουμε την Ακαμουρά να τραγουδάνε Edith Piaf στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Και από ό,τι φαίνεται είναι μεγάλο θέμα για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες αν θα αποφασίσουν να τους συμπεριλάβουν όλους. Είναι αυτό που λέγαμε και τις άλλες. Αυτό που θεωρούμε σαν αυτονόητο έχει αρχίσει τώρα και γίνεται αντικείμενο συζήτησης. Ελπίζω να είστε καλά. Είναι ένα ωραίο λαμπρό από μεσήμερο στην Αθήνα. Φαντάζομαι ότι έτσι είναι και για τα περισσότερα μέρη της χώρας. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή είναι η σωστή ώρα. Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου. Μαρία Σφυρόαιρα στην δημοσιογραφική παραγωγή. Νάντα Σεβαστέα στο μικρόφωνο μέχρι το τέλος της ώρας. Μια και μιλάμε για τους Ολυμπιακούς στο Παρίσι, σε ένα μήνα από σήμερα, στις 16 Απριλίου, θα γίνει η τελετή αφής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αρχαία Ολυμπία ως γνωστόν. Θα αλλάξουν πολλά φέτος εκεί, θα έχουμε νέα προθιέρια, νέο μουσικοσυνθέτη, ενώ θα υπάρχουν και νέες ενδυμασίες, οι ιέριες θα έχουν νέες ενδυμασίες. Η Μέρη Μινά, η πολύ καλή ηθοποιός, θα αναλάβει το ρόλο της προθιέριας για πρώτη φορά και θα χρησιμοποιήσει και το κύλο κάτωπτρο για να ανάψει την δάδα. Θα την παραδώσει πρώτος λαμπαδιδρόμος θα είναι ο Ολυμπιονίκης της Κοπηλασίας ο Στέφανος Ντούσκος. Και θα συνεχιστεί η πορεία, θα συνεχίσει η λαμπαδιδρομία. Στις 26 Απριλίου η φλόγα θα διανυκτερεύσει στη Γαλλική Πρεσβεία και μετά θα φτάσει στη Μασσαλία με το πλοίο Μπελέμ, ένα τρικάταρτο πλοίο, θα φτάσει στις 8 Μαΐου. Θα υπάρχει μια μεγάλη τελετή εκεί στο παλιό λιμάνι της Μασσαλίας. Είναι μια ωραία σκηνή γιατί σκεφτείτε ότι στην αρχαιότητα πόσα πλοία έχουν φύγει από τον Πειραιά και έχουν φτάσει στη Μασσαλία, μια ανταλλαγή πληθυσμών και πολιτισμών πολλών αιώνων. Η Μασσαλία άλλωστε ιδρύθηκε από τους Έλληνες απίκους της Φώκιας, το θυμόμαστε έτσι γύρω στο 600 π.Χ. Μου έκαναν εντύπωση καινούργιες στολές, οι οποίες δεν είναι λευκές, ολόλευκες όπως ήταν στο παρελθόν ή γαλάζιες, είναι ασπρόμαυρες και έχουν ρίγες που θυμίζουν λίγο Κίωνα, πώς είναι οι πτυχές του Κίωνα, κάπως έτσι είναι καινούργιες στολές. Είναι λίγο περίεργο όταν γίνεται η αλλαγή, αλλά φαντάζομαι θα τις συνηθίσουμε κι αυτές. Touches my life like the waves on the sand. And all roads lead to Tranquility Base, where the frown on my face disappears. Take me down to my boat on the river, and I won't cry out. Oh, the river. έχουμε ένα λαμπαδιδρόμο ανάμεσά μας. Ο Θάνος τώρα μόλις μου περιέγραφε πως έτρεξε, είχε τρέξει με τη Δάδα μεταξύ Άμφισσας και... μεταξύ Άμφισσας και Λαμίας, στους Ολυμπιακούς της Μόσχας. Ωραία εμπειρία είναι. Ναι, 1900. Ωραία εμπειρία είναι. Φαντάζομαι ότι έχει μια ωραία αίσθηση. Γενικά όταν κοιτάμε όλα αυτά που έχουν σχέση με την ιστορία, νομίζω ότι είναι στον άνθρωπο να κοιτάει πίσω και να... να συνδέεται, ρε παιδί μου. Δεν μας αρέσει να είμαστε ασύνδετοι. Διάβαζα πρόσφατα μια συνέντευξη, νομίζω σε μια ισπανική εφημερίδα. Ξέρετε, στην ιστορία είναι λίγοι οι τομείς που δεν έχουν εξερευνηθεί. Υπάρχει λοιπόν ένας φοβερός τύπος, ο Γάλλος είναι, ο Μισελ Παστούρο, ο οποίος τι έχει μελετήσει. Έχει μελετήσει την ιστορία των χρωμάτων. Τα χρώματα δηλαδή έχουν παίξει τόσο μεγάλη σημασία στο πέρασμα των αιώνων που τώρα, επειδή τα θεωρούμε δεδομένα, νομίζαμε ότι πάντα τα χρώματα που υπήρχαν γύρω στους ανθρώπους είναι αυτά που υπάρχουν σήμερα. Δεν ισχύει αυτό. Έλεγε λοιπόν αυτός, έχει γράψει βιβλία για τα χρώματα σε όλη τη δυτική ιστορία και τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα από το Μεσαίωνα και μετά. Αλλά έχει μελετήσει όλη την ιστορία των χρωμάτων. Έλεγε λοιπόν ότι, κοιτάξτε, στα λατινικά οι χρωματικοί όροι είναι πάντα επίθετα. Δηλαδή, ένας Ρωμαίος δεν έλεγε «μου αρέσει το κόκκινο», έλεγε «μου αρέσουν τα κόκκινα λουλούδια», «μου αρέσουν τα κόκκινα χρώματα». Δεν υπήρχε η έννοια του χρώματος από μόνο του. Πάντα προσδιορίζε κάτι. Ή ας πούμε λέγανε οι Ρωμαίοι «δεν μας αρέσουν τα μπλε ρούχα των Γερμανών». Οι Γερμανοί είχαν προχωρήσει, οι Γερμανοί εισβολείς βέβαια στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, είχαν προχωρήσει πολύ στις βαφές που τότε ήταν πανάκριβα. Πανάκριβες, και έβαφαν τα ρούχα τους με έντονα χρώματα, με μπλε, με πράσινα, και αυτό για τους Ρωμαίους ήταν μια έδειξη βαρβαρότητας, ότι αν δεν έχεις το λευκό ας πούμε ή άλλα ή το κόκκινο έστω, είσαι λίγο βάρβαρος αν επιλέγεις αυτά τα χρώματα. Φανταστείτε, σήμερα το μπλε και το πράσινο, το μπλε ειδικά είναι το πιο πολύ χρησιμοποιημένο χρώμα, κυρίως σε αντρικά ρούχα αλλά και σε πολλά πράγματα γύρω μας. Κοιτάξτε πώς άλλαξαν τα πράγματα. Στο Μεσαίωνα, μετά το Μεσαίωνα, στο τέλος του Μεσαίωνα, μπήκε ένα θεολογικό ζήτημα. Ο Θεός άρχισε να γίνεται ο Θεός του φωτός και να διαχωρίζεται, ας πούμε, το θείο φως από το επίγειο. Άρα, όπου έπρεπε να αποδώσουν τον ουρανό και το θεϊκό φως, το έκαναν μπλε, ενώ όπου έπρεπε να αποδώσουν το επίγειο φως, ήταν λευκό ή κίτρινο. Και έτσι, οι βασιλείς, κυρίως της Γαλλίας, άρχισαν να φορούν μπλε, ας πούμε ο βασιλιάς της Γαλλίας συμβολικά νυμφευόταν την Παναγία και ξεκίνησε στην αναγέννηση η παρακμή του κόκκινου, γιατί θεωρεί το ένα κόμμα που δεν συμβάδιζε με την θρησκευτική ηθική και κοινωνική ηθική. Για σκεφτείτε τώρα έτσι, πώς τα χρώματα συμβόλησαν για τόσους πολλούς αιώνες διαφορετικά πράγματα, και τότε η λογική ήταν ότι δεν χρειάζεται να φοράμε πολύ έντονα χρώματα στα ρούχα μας. Το έκαναν κυρίως οι προτεστάντες, σκεφτείτε. Αν ανακαλέσετε τους πίνακες εκείνες της εποχής, θα δείτε ότι οι περισσότεροι άντρες φοράνε σκούρα χρώματα, μαύρα ή πολύ σκούρα. Το navy blue είναι ένα χρώμα που άρχισε σιγά σιγά να γίνεται δημοφιλές, αλλά από εκείνη την εποχή και μετά ξεκίνησε.
Time.
Ο ιστορικός των χρωμάτων, αυτός ο Γάλλος, λέει ότι αν δείτε σήμερα γύρω μας, το κυρίαρχο χρώμα είναι το γκρι. Υπάρχει πολύ γκρι ως βάση σε διάφορες εικόνες που βλέπουμε γύρω μας. Ίσως γιατί η αίσθηση της κοινωνίας είναι πιο βαριά, αλλά το φέρνει αυτό σε αντίθεση, σε αντιπαράθεση, ας πούμε, με τη δεκαετία του 70, όπου λέει το πορτοκαλί μπήκε επειδή υπήρχε όλη αυτή η εξεγέρσιση, η αναζήτηση ενός καλύτερου κόσμου. Στη Γαλλία, λέει, το πορτοκαλί εμφανίστηκε σε κουζίνες, σε διαμερίσματα. Βάφανε ακόμα και τα τρένα πορτοκαλί. Στο μετρό στη Γαλλία είχαν κάρτες πορτοκαλί. Όλα αυτά για να φωτίσουν τη ζωή και κυρίως σε γειτονιές που ήταν έτσι αρκετά υποβαθμισμένες. Η συνέντευξη τελειώνει του Μισελ Παστουρό με ένα άλμα στο χρόνο. Του λέει, για φανταστείτε, τον ρωτάει δημοσιογράφος, αν ερχόταν ένας Ρωμαίος σήμερα σε μια πόλη, στη Ρώμη, στην Αθήνα, στο Παρίσι, τι θα αισθανότανε. Και λέει, θα αισθανότανε πολύ περίεργο, θα έλεγε τι κόσμος είναι αυτός όπου επικρατεί το ναυτικό μπλε, το μαύρο, αυτό το πράσινο που δεν υπήρχε πουθενά στην αρχαία Ρώμη, και θα ρωτούσε, μα πού είναι επιτέλους το λευκό. Μια χαρά είμαστε, από ό,τι φαίνεται, τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες, τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και ο Τζο Μπάιντεν να εξασφαλίζουν το χρήσμα. Αυτοί θα είναι, όπως αναμένεται, οι δύο που θα διεκδικήσουν την προεδρία στις εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και βγαίνουν διαρκώς βιβλία αυτό το καιρό. Βγήκε ένα βιβλίο τώρα από έναν δημοσιογράφο του CNN, στο οποίο περιγράφεται μια συζήτηση με τον δεύτερο προσωπάρχη του Τραμπ, στο οποίο, αν έχετε το Θεό σας, ο Τζον Κέιλ ήταν πρώην στρατηγός απόστρατος των πεζών αυτών, τον έβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ προσωπάρχη, και περιγράφει συζητήσεις όπου ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρει τον Χίτλερ, του έλεγε, εσύ κοίτα με τι πυγμή, τι ωραία που τα έκανε ο Χίτλερ, και ο Κέλλη, ο προσωπάρχης, για να τον εμποδίσει να τα πει αυτά δημόσια, του έλεγε, ναι, εντάξει ο Χίτλερ, αλλά κοιτάξτε, ο Μουσολίνη ήταν πολύ καλύτερος. Για να στρέψει το ενδιαφέρον του Τραμπ στο Μουσολίνη, τουλάχιστον αν βγει να πει κάτι καλό, να το πει και για το Μουσολίνη και όχι για το Χίτλερ, έτσι. Out of my bed, out of the dreams we had there, but tell them it's me who made you sad. Tell them the fairy tale gone bad. Another night, and I bleed. They all make mistakes, and so did we. But we did something we can never turn back right. Ενδιαφέρουσα είδηση για τα ευρωπαϊκά, ακούστε το γιατί δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Η αρμόδια για νομικά θέματα Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου αποφάσισε να παραπέμψει στην δικαιοσύνη, ποιον λέτε, την Κομισιόν, τη Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Γιατί? Επειδή, αν θυμάστε, το Δεκέμβριο στη Σύνοδο Κορυφής, είχε τότε που συζητείτο και η βοήθεια για την Ουκρανία και η διεύρυνση, είχε αποδεσμεύσει 10 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουγγαρία, για τον Όρμπαν. Θυμάστε, αυτά τα χρήματα έμεναν παγωμένα, διότι οι κατηγορίες για την Ουγγρική κυβέρνηση είναι ότι παραβιάζει έντονα το κράτος δικαίου. Όμως, για να επιτευχθεί το deal, η συμφωνία που θέλαν το Δεκέμβριο, Είχαν δώσει τα λεφτά στον Όρμπαν, τελικά τα ξεπάγωσαν. Τώρα η νομική υπηρεσία, η αρμόδια του Ευρωκοινοβουλίου, λέει ότι δεν είχατε αυτό το δικαίωμα, γιατί ως Ευρώπη ή θα προασπίζουμε το κράτος δικαίου, δεν μπορούμε να κάνουμε εξαιρέσεις κάθε φορά που μας βολεύει, θέλουμε να κάνουμε μια συμφωνία. Πολύ ενδιαφέρουσα πρώτη φορά. Και ενδιαφέρον ο τίτλος αυτού του τραγουδιού που λέει ένα παραμύθι που δεν πήγε καλά. Και νομίζω ότι αυτό το τίτλο μπορούμε να το βάλουμε σε διάφορα πράγματα που ελπίζαμε ότι θα πάνε καλύτερα, Μιχαήλ Γελαντάλη. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
Παραμύθια με δράκους, μου λες, και όλα τα άλλα.
Έτσι. Και με δράκους και χωρίς.
Τι να κάνουμε. Τι γίνεται, πώς πάτε?
Πάμε καλά. Εντάξει. Προχωράμε, ξέρεις, τσουλάει. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Πώς πάμε,
άκουγα αυτά που έλεγες την Γερτρούδη Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Σου θυμίζω ότι είναι παγωμένη και μια παλαιότερη υπόθεσή της που αφορούσε τις απευθείας αναθέσεις αγοράς συμβολέων Pfizer, το υπερήφημη υπόθεση Λάιεν Μπουρλά. Μια υπόθεση που παραμένει παγωμένη παρά τις κατά καιρούς κυρίως από την πλευρά των Αμερικανών, για λόγους δικούς τους των Αμερικανών.
Ναι, ακριβώς. Οι New York Times είχαν πάει στα δικαστήρια ζητώντας την απελευθέρωση των email όπως πρέπει. Mm-hmm. Δηλαδή τα email της Ursula von der Leyen δεν είναι προσωπικά της, είναι της Προέδρου της Κομισιόν. Είχε λοιπόν ανταλλάξει email, τα οποία δεν έδωσε ποτέ στη δημοσιότητα. Οι New York Times τα ζήτησαν, δεν τους τα έδωσαν. Πήγαν στα δικαστήρια, δικαιώθηκαν. Τα email ακόμα δεν τα έχουν πάρει. Και εκκρεμεί η υπόθεση.
Κατά τα άλλα, τέλος πάντων. Λοιπόν, αναφερόμασταν προχθές στην εβδομαδία έκθεση της Eurobank, όπου γινόταν λόγος, μάλλον αναφερόταν σε έναν αστερίσκο, μια επιφύλαξή της όσον αφορούσε στην ποιότητα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, και αναφερόταν στο ότι στο τέταρτο τρίμηνο καταγράφονταν μείωση στις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου. Ουσιαστικά αφορά αυτή την παραγωγή και όχι εξαγορές ή χρηματιστηριακά κτλ. Το λέω αυτό γιατί κάτι ανάλογο, περίπου ανάλογο, αναφέρεται και από την UBS στην έκθεση του Ελβετικού Οίκου για την ελληνική οικονομία, που ναι μεν δίνει ένα ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 2,5%, τονίζοντας ότι οι βασικοί μακροοικονομικοί καταλύτες εξακολουθούν να υφίστανται, ωστόσο έχει μειώσει αυτό το ποστό στο 2,5 από το 3 προηγουμένως. Και εδώ αναφέρεται στο τέταρτο τρίμηνο του 2023 που υπήρχαν ενδείξεις που προφανώς και τις γνωρίζει και τις εξετάζει το οικονομικό επιτελείο, γιατί ενδεχομένως να λειτουργήσουν ανασχετικά και για τα πρώτα δύο τρίμηνα του 2024. Θυμίζω ότι είναι η περίοδος που τα επιτόκια της Ευρώπης θα παραμείνουν υψηλά. Το ηφαισιακό περιβάλλον στην Ευρώπη θα είναι και αυτό ενεργό, δηλαδή θα έχουμε μια ανάπτυξη στην Ευρώπη κοντά στο 0,25, ενδεχομένως και 0. Και το πολύ σημαντικό, θα έχουμε όλη αυτή την περίοδο, καθώς μέχρι τώρα δεν έχουμε απτό αποτέλεσμα, πληθωρισμού, καθημερινότητας, αναφέρομαι τώρα στην εσωτερική, στη δική μας αγορά, υψηλό και στα επίπεδα πρωταθλητισμού στην Ευρώπη. Σαφώς η οικονομία πηγαίνει καλύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά σε ένα περιβάλλον μεταβλητότητας, αβεβαιότητας και με όλα όσα διαδραματίζονται γύρω-τριγύρω, υπάρχουν αιστείες που προβληματίζουν, όχι ανησυχούν ακόμα, αλλά που χρειάζονται προσοχή και βεβαίως χρειάζονται και αποτελεσματική διαχείριση. Ως προς την αποτελεσματική διαχείριση, είχαμε πει πως τέλος της δεύτερης εβδομάδας θα κάνουμε ταμείο για το αν περνούν οι μειώσεις στο ράφι του σούπερ μάρκετ, στον οικογενειακό προϋπολογισμό, αν δηλαδή συμβάλλουν στο να έχεις καλύτερη ή σταθερή αγοραστική δύναμη. Μένει να το δούμε. Τα μέσα αποτελέσματα από μια διερεύνα που έχουμε κάνει μέσω των φορέων του σούπερ μάρκετ είναι, ας τα πω, μέτρια, αλλά θα δούμε, θέλει δουλειά ακόμα. Και το ζητούμενο είναι ότι ακόμα δεν έχεις ανάπτυξη ως χώρα που να μπορεί να σου διασφαλίσει ένα μοντέλο βιώσιμο για τα επόμενα χρόνια, στην περίπτωση που, για παράδειγμα, δεν πάει καλά ο τουρισμός, για τον όποιο λόγο δεν πάει καλά. Δηλαδή δεν έχεις εναλλακτικούς πυλώνες ικανούς να αντισταθμίσουν μια ενδεχόμενη απώλεια από τον τουρισμό, που είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για την οικονομία σου. Και το επίσης βασικό είναι ότι μέχρι στιγμής οι επενδύσεις που γίνονται είναι επενδύσεις κυρίως κεφαλαίου αγωγής.
Δηλαδή, έκανε διακοπή, για πες πάλι, κεφαλαίου.
Έχεις επενδύσεις κεφαλαίου, όχι παραγωγής. Α, δηλαδή, ναι, δεν παράγονται μονάδες, δηλαδή δεν έχεις μονάδες παραγωγής. Mm-hmm. Δεν έχεις νέες βιομηχανικού χαρακτήρα επενδύσεις. Έχεις περισσότερο χρηματοοικονομικού και κεφαλαίου. Mm-hmm. Και όλες και οι περισσότερες εξαγορές που γίνονται είναι εξαγορές με την χρηματιστηριακή αξία των εξαγοραζόμενων. Θυμίζω ότι, για παράδειγμα, ένα πολύ μεγάλο μέρος έχει με την εξαγορά της ΔΕΗ στη Ρουμανία, της ΕΝΕΛ Ρουμάνια. Ναι. Είναι διάφοροι αστερίσκοι που χρήζουν προσοχής, mm-hmm, παρακολουθούνται στενά, μένει να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα.
Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση? Θυμάμαι όταν εκείνα τα δύσκολα χρόνια των μνημονίων και τη δεινή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, mm-hmm, υπήρχαν κάποιοι οικονομολόγοι που λέγανε, κοιτάξτε τους δείκτες, ξέρετε πότε θα καταλάβετε ότι η οικονομία ανακάμπτει? Όταν θα αρχίσουν να ανεβαίνουν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων. Το λέγανε πολλοί, γιατί το έχουν παρατηρήσει σε διάφορες χώρες που έχουν περάσει δύσκολες οικονομικές περιόδους, ότι, mm-hmm, οι πωλήσεις των αυτοκινήτων είναι ένας έτσι αξιόπιστος δείκτης για την ανάκαμψη της οικονομίας. Και γιατί το λέω? Διότι διάβασα σήμερα τα στοιχεία της Ελστάτ που δίνουν μείωση 1,5% στον τζίρο των επιχειρήσεων της χώρας, αλλά οι πωλήσεις των αυτοκινήτων κατέγραψαν αύξηση 17,5% και για τις μοτοσυκλέτες 43%. Mm-hmm. Κάτι δείχνει αυτό, χωρίς να, σε συνέχεια των προηγουμένων, γιατί προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται με την οικονομία.
Ακριβώς.
Σε αυτούς τους περίεργους καιρούς, αλλά είναι και αυτή ένας δείκτης.
Αυτό μπορεί να σημαίνει, και αυτό το λέω γιατί τα στοιχεία δεν είναι ακόμα πρόημα, δεν είναι οριστικά. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να δείχνει ότι κάποιος που έχει στην άκρη θέλει πίνει ένα ποσό, επειδή δεν μπορεί να το κάνει κάτι άλλο ουσιαστικό, τα μισά χρήματα τα επενδύει, αυτό, τα επενδύει στην αγορά ενός αυτοκινήτου, mm-hmm, ή αγοράζει ένα αυτοκίνητο για τους λόγους που το αγοράζει. Είναι ένας δείκτης που έχει αμφίσιμη, αν θέλεις, mm-hmm, ερμηνεία. Mm-hmm. Το ζητούμενο είναι πώς μπορείς να, ως κατανάλωση και ως φορολογούμενος, να κινηθείς σε ένα πλαίσιο πληθωρισμού που είναι στα ύψη που είναι.
Ναι, βέβαια, σίγουρα. Και ο μεγάλος αριθμός πωλήσεων μοτοσυκλετών μπορεί επίσης να σημαίνει αυτό το πράγμα.
Περισσότερες μοτοσυκλέτες.
Ναι, δηλαδή είναι καλύτερα να πάρει κάποιος μοτοσυκλέτα παρά αυτοκίνητο, αυτό λέω. Ότι αρκετοί προτιμούν να πάρουν μοτοσυκλέτα για να μπορούν να κινούνται και πιο φτηνά και σίγουρα πιο.
Ναι, και ειδικά αν οι πωλήσεις αυτές αφορούν μεγάλα αστικά κέντρα στην Θεσσαλονίκη, το καταλαβαίνει.
Το καταλαβαίνουμε πολύ καλά.
Και ένα άλλο θέμα τελευταίο, και με συγχωρείς, που χρήζει καλύτερης διαχείρισης και διανομής, θα έλεγα, είναι ότι ναι, μεν έρχονται κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Ταμείο Ανάκαμψης κτλ. Οι προγραμματισμένες εισρωές είναι, για να φανταστείς, 6,9 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Αλλά εδώ ποιο είναι το, ας το πω, παράπονο της πλειονότητας των επιχειρηματιών? Ότι πηγαίνουν πολύ στοχευμένα σε πολύ συγκεκριμένα έργα που αφορούν πολύ συγκεκριμένες μετρημένες εταιρείες. Μεγάλες εταιρείες, φερέγγιες πιστοληπτικά, αλλά αφορά στο κομμάτι το συγκεκριμένο. Δεν αφορά την μεσαιομικρή ραχοκαλιά, mm, της επιχειρηματικότητας.
Ναι. Το κρατάμε αυτό και είναι κάτι που θα παρακολουθούμε, γιατί σίγουρα είναι πολύ σημαντικό και για τους ανθρώπους, αλλά και για την οικονομία.
Ακριβώς.
Μιχαήλ, μου σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ.
Είμαι ο συνάδελφος, ο Μιχαήλ Γελαντάλης.
γάλανα, γάλανα, σαν του ουρανού κομμάτια. Δεν ξαναείδα πουθενά, πουθενά, πουθενά τέτοια γαλάζια μάτια. Ξέρω δυο χίλια φωτεινά, 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 σαν κοκκινά γερανιά, που σε φιλάνε μια φορά, μια φορά, μια φορά κι αγγίζεις τα ουράνια. Γλυκός καημός, αγάπη μου, που η μοίρα μου έχει στείλει τα γάλανα, τα μάτια σου, τα δυο μάτια γαλανά, 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 σαν του ουρανού κομμάτια. Δεν ξαναείδα πουθενά, πουθενά, πουθενά τέτοια γαλάζια μάτια. Ξέρω δυο χίλια φωτεινά, 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 σαν κόκκινα γεράνια, που σε φιλάνε μια φορά, μια φορά, μια φορά κι αγγίζεις τα ουράνια.
Αυτές τις μέρες θα κοιτάζαμε στη Θεσσαλονίκη για πολύ συγκεκριμένα πράγματα, όπως για παράδειγμα το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ που διεξάγεται εκεί πέρα, που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αλλά η επικαιρότητα μας έκανε να κοιτάξουμε στο, γύρω από το φεστιβάλ και για άλλα θέματα που προέκυψαν σε σχέση και με τα ντοκιμαντέρ. Οπότε για να τα συζητήσουμε όλα αυτά μαζί και για να αισθανθούμε λίγο και την ατμόσφαιρα που επικρατεί όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά επειδή το συζητάμε όλοι και στις παρέες μας και στις δουλειές μας, ζήτησα από τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Γιάννη Ζουμπουλάκη να μιλήσουμε σήμερα. Τι κάνεις, Γιάννη μου?
Καλησπέρα Νατάσα, καλησπέρα σε όλους και όλους.
Σε ευχαριστώ πολύ. Τι ωραία θα ήταν να μιλάγαμε μόνο για ντοκιμαντέρ στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ.
Εν μέρη μιλάμε πάλι για ντοκιμαντέρ, mm-hmm. αλλά με άλλο τρόπο και μέσα από ένα άλλο πρίσμα, δυστυχώς. Αυτό που καταρχάς έγινε ήταν, αυτό που ξέρει πολλοί κόσμος, είναι η επίθεση στους, η ομοφοβική και δειλή mm-hmm. επίθεση κατά τη γνώμη μου. Καταρχάς ότι έγινε επίθεση είναι από μόνο του κάτι το οποίο καταδικάζουμε, αλλά λέμε τα γεγονότα. Mm-hmm. Ένα γκρουπ ανθρώπων επιτέθηκε εναντίον δύο εκπροσώπων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Στην πλατεία Αριστοτέλους, εκεί που γίνεται το φεστιβάλ, εκεί που βασικός άξονας του φεστιβάλ φέτος είναι ένα αφιέρωμα στο queer cinema που λέγεται Citizen Queer και έχει ταινίες που ασχολούνται και παρουσιάζουν θέματα σεξουαλικής ταυτότητας, ανησυχιών και λοιπά. Εκεί λοιπόν, στην καρδιά του ιδίου του φεστιβάλ, έγινε αυτή η επίθεση. Την οποία βέβαια καταδίκασαν οι πάντες, αλλά κατόπιν εορτής φυσικά, τι να γίνει, έτσι γίνεται πάντα. Μάλιστα ήταν και ο Δημήτρης Παπαϊωάννου επάνω,
ναι,
γιατί...
καταγράφει τις, έτσι, έχει ξεκινήσει να καταγράφει τις παραστάσεις του, από ό,τι καταλαβαίνει.
Ναι, όχι, αυτό το κάνει και από παλιά, τώρα το παρουσιάζει και σαν δική του δουλειά. Mm-hmm. Δηλαδή από ό,τι κατάλαβα, γιατί μίλησα μαζί του, είχαμε μια μεγάλη κουβέντα, έχει υλικό σχεδόν όλες τις δουλειές, επειδή είναι από μικρός ήταν φανατικός του κινηματογράφου και κυρίως του μοντάζ, του αρέσει δηλαδή η τεχνική αυτή, έχει υλικό. Τέλος πάντων, έχουν ήδη υπάρξει κάποιες μικρού μήκους ταινίες από θεατρικές παραστάσεις του, δηλαδή documentation των θεατρικών παραστάσεων, και αυτές παρουσίασε το φεστιβάλ μαζί με το ντοκιμαντέρ Work in Progress, δηλαδή δεν έχει τελειώσει ακόμα, είναι σε εξέλιξη, της Εύα Στεφανή πάνω σε δουλειά του Παπαϊωάννου, τον εγκάρσιο προσανατολισμό.
Της μοναδικής Εύα Στεφανή, γιατί πραγματικά σέβομαι πάρα πολύ τις δουλειές της Εύα Στεφανή.
Η κοπέλα αυτή είναι καταπληκτική. Είναι καταπληκτική. Ναι. Και μάλιστα μίλησε με ιδιαίτερα εγκομιαστικά και ειλικρινή λόγια μιλώντας με τους δημοσιογράφους την περασμένη Κυριακή, αλλά για την Εύα, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει να πω είναι ότι ενώ μπήκε στην αίθουσα του καφέ όπου θα γινόταν αυτή η κουβέντα με τους δημοσιογράφους, πριν τον ρωτήσει κανένας οτιδήποτε, πριν βγάλει το ρούχο του, το μπουφάν του, είπε ότι πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να πούμε δύο πράγματα για αυτό που έγινε χθες στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν τόσο, που συνήθως θα γινόταν το αντίθετο. Ξέρουμε ότι γίνεται το αντίθετο. Προσπαθούν οι καλλιτέχνες να αποφύγουν να πάρουν θέση πάνω σε θέματα της επικαιρότητας και τα άλλα.
Όταν συμβαίνουν όμως τόσο ακραία φαινόμενα, νομίζω ότι οι καλλιτέχνες πρέπει να παίρνουν θέση.
Ναι, σωστά. Αλλά συνήθως τους προκαλούν για να το κάνουν οι δημοσιογράφοι. Αυτή τη φορά το είπε από μόνος του.
Σωστά, σωστά. Και μετά είχαμε και μια δεύτερο ημίχρονο με την ταινία, με το ντοκιμαντέρ «Αδέσποτα Κορμιά» και την Αφίσα.
Ναι, τώρα φτάσαμε στο σημείο να μιλάμε για την Αφίσα.
Το «Αδέσποτα Κορμιά» να πούμε ότι είναι ένα ντοκιμαντέρ για την σωματική αυτονομία, έτσι, σε μια Ευρώπη που υποτίθεται ότι μπορείς να κινηθείς ελεύθερα, αλλά όχι πάντα να ζήσεις όπως επιθυμείς.
Ναι, και εστιάζει στην προσπάθεια κάποιων γυναικών που θέλουν να κάνουν κάποια πράγματα πάνω στο σώμα τους, αμβλώσεις, εκτρώσεις κτλ, που δεν μπορούν να τα κάνουν στην πατρίδα τους και αναγκάζονται να πάνε σε άλλες χώρες όπου επιτρέπεται. Και το πόστερ είναι μια εικόνα μιας, ας πούμε, θα έλεγα ηλικιωμένης, δηλαδή μεγάλης ηλικία, Παναγίας, υμνόστηθης, πάνω στο σταυρό, σταυρωμένης. Αυτό, ναι, είναι ένα προκλητικό πόστερ, το δέχομαι. Δεν είναι. Και πιθανότατα να είναι επίτηδες προκλητικό.
Δεν είναι προσβλητικό όμως. Εγώ εκεί πιστεύω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Γιατί ο σταυρός ούτως ή άλλως είναι ένα πολύ συγκεκριμένο σύμβολο. Να πούμε εδώ ότι υπήρξε μια ανταλλαγή επιστολών ανάμεσα στο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο και τη Γενική Διευθύντρια του Φεστιβάλ, την Ελίζ Ζαλαντό, που ήταν ένας διάλογος με μεγάλο σεβασμό, νομίζω και οι δύο εξέφρασαν τις απόψεις τους, αλλά πιστεύω ότι η επιστολή της Ζαλαντό είναι ένα μνημείο για τα δικαιώματα του ανθρώπου.
Συμφωνώ, είναι υποδειγματική επιστολή και δεν είναι ίσως τυχαίο ότι είναι μια επιστολή γραμμένη από μια Γαλλίδα, έτσι, και όχι από μια Ελληνίδα. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να ήταν και της Ελληνίδας ακόμα καλύτερη. Αλλά τουλάχιστον με το ιστορικό που υπάρχει, βλέπουμε ότι αυτήν διακρίνουμε.
Ναι, όντως υπάρχει αυτό το, δηλαδή ο διαφωτισμός υπάρχει παντού μέσα στο κείμενο. Πραγματικά θέλω να καλέσω τους ακροατές να το ψάξουν, να το βρούνε. Υπάρχει στο ίντερνετ αναρτημένο σε διάφορα μέρη. Για μένα είναι μια εξαιρετική επιστολή, με απόλυτο σεβασμό, έτσι. Τι ωραία να μπορούσαμε, σκέφτομαι Γιάννη μου, να μιλάμε έτσι γενικότερα. Ο καθένας να λέει τις απόψεις του, αλλά να μιλάμε σε ένα πολιτισμένο περιβάλλον.
Εγώ αυτό προσπαθώ του χρόνια να... χρόνια να περάσω και το προσπαθώ με διάφορους τρόπους, δεν είναι της ώρας, αλλά εγώ είμαι, παρότι είμαι κριτικός κινηματογράφου, δηλαδή κρίνω μία ταινία και υποτίθεται ότι υπερασπίζομαι τη γνώμη μου, είμαι ο πρώτος που είναι ανοιχτός σε όλες τις απόψεις, δηλαδή δεν λέω ποτέ ότι η δική μου γνώμη είναι σωστή. Το λέω τώρα σε ένα, το κάνω μια αντιστοιχία σε ένα κάτι πολύ απλό που είναι η κριτική κινηματογράφου. Απλό, θέλω να πω, δεν είναι και τόσο σοβαρό, πόσο μάλλον αυτά τα θέματα. Αλλά αυτά τα θέματα που είναι και θέματα πολιτικής, φαίνεται, υποκινούνται με διαφορετικούς τρόπους, τους οποίους ούτε θέλω να μάθω, ούτε ξέρω. Αλλά αυτό που λες περί διαλόγου, γιατί υποτίθεται αυτό είναι η δημοκρατία. ανταλλάσσουμε απόψεις χωρίς να φοβόμαστε κανέναν.
Έτσι, χωρίς να χτυπάμε κανέναν, χωρίς να αποκλείουμε κανέναν. Αυτό είναι το
και
θέμα.
Και μάλιστα η κυρία Ζαλαντό γράφει στην επιστολή της ότι είναι εναντίον της δημοκρατίας και των νόμων του κράτους η απαγόρευση και η λογοκρισία ακόμα και μιας αφίσας.
Mm-hmm. Έτσι είναι.
Πάντως, το χειρότερο για μένα είναι το εξής, και το είπα λίγο πριν να ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα επί της ταινίας της Ψίκου, είναι ότι αυτοί που καταδίκασαν όλο αυτό το πράγμα δεν είχαν καν κάνει τον κόπο να δουν την ταινία. Ξεκινήσανε μόνο από την αφίσα, δηλαδή αυτό είναι, δεν το καταλαβαίνω, είναι τελείως...
Είναι τρελό. Και δείγμα των καιρών που ζούμε. Να σε ρωτήσω κάτι, τα ντοκιμαντέρ πώς πάνε? Υπάρχει παραγωγή και καλή παραγωγή?
Ναι, υπάρχει παραγωγή, υπάρχει καλή παραγωγή, υπάρχει παραγωγή από όλο τον κόσμο. Υπάρχουν πολλές ενότητες πλην του queer cinema, ας πούμε, που είπα λίγο πριν, ή του αφιερώματος του Spotlight στον Παπαϊωάννου. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στα μανιφέστα του κινηματογράφου, μια και μιλάμε για μανιφέστα. Περιλαμβάνει 4 ταινίες και υπάρχει και μια αξιόλογη ελληνική παραγωγή, πλούσια ελληνική παραγωγή, που είναι ωραίο βέβαια να τη βλέπεις ένα ντοκιμαντέρ, αλλά μετά, όπως έχω κατά καιρούς πει, αναρωτιέσαι τι απέγινε αυτή η παραγωγή, γιατί βλέπεις ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό της τελικά έρχεται σε επαφή με το κοινό εκτός του φεστιβάλ, και αναρωτιέσαι τελικά να υπάρχει ένας τέτοιος οργασμός ντοκιμαντέρ για να προβάλλονται στα φεστιβάλ, αξίζει, μπορεί και να αξίζει. Δεν λέω όχι, αλλά...
Κάποια από αυτά αρκετά βρίσκουν το δρόμο προς το κοινό μέσω της ΕΡΤ, αλλά γενικότερα η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε και την κουλτούρα, αυτό που συζητούσαμε και εκτός ραδιοφώνου στην Ελλάδα, να πάμε να δούμε ένα ντοκιμαντέρ, παρότι υπάρχουν εξαιρετικές δουλειές.
Φυσικά. Και ευτυχώς που υπάρχει η κρατική τηλεόραση που προβάλλει αυτές τις ταινίες, ιδάλλως πραγματικά θα πήγαιναν χαμένες. Ή θα τις έβλεπαν κάποιοι άνθρωποι στο εξωτερικό, πάντως όχι στην Ελλάδα.
Εμείς,
δηλαδή,
ναι.
Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο. Βλέπεις ταινίες ντοκιμαντέρ να βγαίνουν και στις ελληνικές αίθουσες, και είναι χαρμόσυνο αυτό. Mm-hmm. Ας πούμε, θυμάμαι τώρα το Χειροπαλέστη, που ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία ντοκιμαντέρ. Και άλλες, αλλά μιλώντας με ποσοστά είναι πάρα πολύ μικρό αυτό το ποσοστό. Πάντως το γεγονός ότι υπάρχουν δημιουργοί οι οποίοι ανεξαρτήτως χρημάτων, ανεξαρτήτως διανομής...
Μήπως χάσαμε τον Γιάννη? Μάλλον τον χάσαμε. Μου έλεγε ο Γιάννης για ένα ντοκιμαντέρ, μέχρι να προσπαθήσουμε τώρα να τον ξαναβρούμε, για ένα ντοκιμαντέρ που λέγεται «Στο ποταμόπλιο» και είναι καταπληκτικό. Ουσιαστικά τι κάνει, είναι ένα πλωτό κέντρο ψυχικής υγείας στο Σικουάνα, το οποίο ονομάζεται Ανταμά, και το ντοκιμαντέρ παρακολουθεί όλες τις δραστηριότητες που γίνονται εκεί πέρα για τους ασθενείς του. Το άλλο είναι ότι υπήρχε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο νομίζω ότι το έχω δει και είναι από τα καλύτερα που έχω δει στη ζωή μου. Το θυμάμαι, ενώ δεν θυμάμαι πολλές άλλες ταινίες, το Φουόκο Αμάρε, που δείχνει τη ζωή στη Λαμπεντούζα. Γιάννη, σε έχουμε πάλι.
Εδώ είμαι, ναι.
Εδώ αποθεώνω τα ντοκιμαντέρ μόνη μου, γιατί θέλω και τη δική σου βοήθεια.
Είμαι τόση ώρα μόνος μου, λέγοντας ότι είναι θετικό το γεγονός ότι παρότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα με την επικοινωνία του ντοκιμαντέρ με τον κόσμο, υπάρχουν την ίδια ώρα οι δημιουργοί, οι οποίοι ενδιαφέρονται και έχουν τις ανησυχίες να δημιουργήσουν πράγματα τα οποία αφορούν τον κόσμο, αρκεί να το ξέρει και να πάει να τα δει.
Και έλεγα για αυτό που μου έλεγες για το ποταμόπλιο. Ότι...
Ναι, ναι.
Ναι, σε ακούω. Τώρα ακούμε.
Μπορεί να φταίω και εγώ λόγω μπαταρίας, δεν ξέρω. Αλλά το θέμα είναι ότι βγαίνει τώρα μια πολύ ωραία ταινία. Την είδα στο Βερολίνο, όπου και βραβεύτηκε με τη Χρυσή Άρκτο, παρακαλώ, πέρυσι. Λέγεται «Στο ποταμόπλιο». Είναι μια γαλλική ταινία και αφορά ένα ποταμόπλιο στο Σικουάνα, που είναι κέντρο ψυχικής υγείας κάποιων ανθρώπων. Δηλαδή, φανταστείτε ένα δρομοκαίτιο εν πλώ, λέω τώρα. Δεν είναι ακριβώς δρομοκαίτιο, είναι πιο...
Μάλλον καλύτερες συνθήκες.
Μάλλον καλύτερο, ναι. Οι άνθρωποι διαβάζουν, κουβεντιάζουν, πίνουν, τρώνε. Έτσι τους παρακολουθούν στην καθημερινότητά τους. Mm-hmm. Και είναι πολύ, πάρα πολύ όμορφο. Αυτό το ντοκιμαντέρ πόσοι θα το δουν. Ελπίζω πολύ.
Τώρα, ελπίζω όσοι μας ακούν πολύ, να μπουν στον πειρασμό.
Έχει πολύ ενδιαφέρον και θα μάθουν και μερικά πράγματα. Mm-hmm.
Ναι.
Αλλά αυτό το ντοκιμαντέρ είναι μία από τις εξαιρέσεις, διότι σας λέω, βραβεύτηκε με το ανώτατο βραβείο ενός από τα τρία μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου,
έτσι.
Δηλαδή του Βερολίνου. Mm-hmm. Αν δεν πάει και αυτό κάπως καλά, ποιο θα πάει.
Mm-hmm. Τέλος πάντων, το θέμα είναι να συνεχίσει να υπάρχει η παραγωγή και να μπούμε και εμείς σιγά σιγά ντοκιμαντέρ που υπάρχει και έχουμε και όλο καλύτερους ντοκιμαντερίστες στην Ελλάδα και διεθνώς υπάρχουν εδώ και χρόνια, και να βάλουμε στο μυαλό μας ότι ίσως αξίζει να πάμε να δούμε ένα ντοκιμαντέρ. Αυτό νομίζω ότι σιγά σιγά μπορεί να αλλάξει τη στάση μας απέναντι σε όλα αυτά.
Ναι, διότι τελικά το ντοκιμαντέρ, όπως και η μυθοπλασία βέβαια, αλλά το ντοκιμαντέρ σου ανοίγει και λίγο τις ορίζοντές σου. Mm. Μόνο και μόνο ότι, ας πούμε, είδα ένα ντοκιμαντέρ στο φεστιβάλ για τον Νίκο Πλουμπίδη.
Mm-hmm.
Το έχει γυρίσει ένας πολύ έμπειρος Έλληνας ντοκιμαντερίστας και φίλος μου, ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, εγώ ήξερα το όνομα Πλουμπίδης, ήξερα τη δράση του Πλουμπίδη ως κομμουνιστή, αλλά ήξερα και όλο αυτό το παρασκήνιο που υπάρχει. Παρασκήνιο, δεν ήξερα το παρασκήνιο, αλλά ήξερα τι είχε.
Ότι υπήρχε παρασκήνιο.
Ναι, ναι, και ότι ο άνθρωπος αυτός κατέληξε να είναι ένας προδότης για την ελληνική κοινωνία και ένας προδότης και για το ίδιο το κόμμα.
Mm-hmm.
Με φώτισε λίγο παραπάνω αυτό. Δεν ήξερα όμως περισσότερα μέχρι εκεί. Και τώρα πήρα δύο στοιχεία παραπάνω για αυτόν τον άνθρωπο. Κατάλαβα, ας πούμε, τι ήταν και ο Νίκος Πλουμπίδης σαν προσωπικότητα, σαν mm-hmm. Έλληνας πολίτης.
Ναι,
σαν φωτισμένος δάσκαλος, γιατί η ταινία λέγεται «Ο κόκκινος δάσκαλος». Θέλω να πω, τώρα δίνω ένα παράδειγμα. Το ίδιο πράγμα θα μπορούσε να γίνει για τόσους άλλους και τόσα άλλα πράγματα γύρω στη ζωή μας.
Mm-hmm. Μάλιστα, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να σου πω ότι ήρθε εδώ τώρα ο Γιάννης Πετρίδης, ο αγαπημένος με την εκπομπή του που ακολουθεί, και μου είπε να σου πω ότι συμφωνεί απόλυτα και χαίρεται που έγραψες, ότι αυτά ήταν από τα πιο ισορροπημένες απονομές Όσκαρ που έχουν γίνει που έχουν υπάρξει, τέλος πάντων, στην ιστορία των Όσκαρ.
Ναι, και κυρίως το ότι ήταν μια από τις καλύτερες χρονιές το 2023 ποιοτικών mm-hmm. ταινιών.
Έτσι.
Που θυμάμαι τα τελευταία 10 χρόνια.
Έτσι. Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Οπότε σε ευχαριστούμε για όλα, Γιάννη Ζουμπουλάκη. Και εγώ προσωπικά, ο Γιάννης σε ευχαριστεί για τις ισορροπημένες κριτικές σου και εγώ για την παρουσία σου εδώ σήμερα.
Να,
καλή
ευχαριστώ.
Συνέχεια, εύχομαι.
Γεια σου.
Ο Γιάννης Ζουμπουλάκης, κριτικός κινηματογράφου στο Βήμα και στα Νέα. Κάπου εδώ εμείς θα τελειώσουμε. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Δάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Συνεχίστε εδώ ακρόαση στο πρώτο πρόγραμμα. Θα τα πούμε αύριο το απόγευμα.
then you place a bet. Hey, man, give me the dice and let it roll. We'll be right back.